dettalji mill-passat. Malli l-Belt Valletta nbiniet, kien hemm problema li mill-ewwel indunaw biha. U dan kien in-nuqqas kbir ta' ilma. Kien minħabba fejn li meta tfasslu l-kundizzjonijiet għal min rrid jibni fil-Belt Valletta, kien hemm imdaħħla l-kundizzjoni li kull dar rrid li jkollha l-bir tagħha. Apparti dawn il-bjar li stess awtoritajiet ħasbu ħalli jkollhom huma wkoll numru ta' ġibjuni mdaqsa. Iżda xorta waħda il-Belt kienet għadha mingħajr ħajja. Kien imbagħad fi żmien il-Gran Mastru Alof da Vinjakur li l-Belt ingħatat il-ħajja kif kien jixtaq lill-Belt Moderna. Fuq kollox dan kien żmien il-bidu tal-Barokk u għalhekk kien joqgħod ferm tajjeb li l-Belt jibda jkollha l-ilma tagħha. Hekk kif il-proġett tal-akwedott li wassal l-ilma fil-Belt Valletta tlesta, beda mill-ewwel il-pjan biex l-istess imsieraħ u toroq tal-Belt ikollhom ukoll funtani. Fil-Belt kien hemm numru minn dawn il-funtani li għadhom jidru u jżejnu l-kantunieri tal-istess toroq. Forsi jekk ikunu qegħdin jaħdmu aktar, ikunu qegħdin joffru spettaklu u serħan il-moħħ aktar milli qegħdin jagħmlu llum. L-ewwel waħda li kien hemm fil-Belt Valletta u li madwar saru ċelebrazzjonijiet tal-wasla tal-ilma fil-Belt kienet dik li kien hemm fil-misraħ ta' quddiem il-palazz tal-Gran Mastru. Din il-funtana damet hemm sew għax fi żmien il-Gran Mastru Pinto kien ħaseb biex jirrestawrah għax wara 130 sena kienet fi stat ħażin. Iżda mbagħad fi żmien l-Ingliżi din il-funtana kienet tneħħet minn hemm u ġiet impoġġija fil-ġnien ta' San Filippu li hemm fuq is-swar tal-Furjana. Funtana oħra li kien hemm fil-Belt Valletta u li llum m'għadix tidher hija dik li kienet tpoġġiet fix-xatt tal-Belt, eżattament quddiem il-Knisja tal-Madonna tal-Is. Din il-funtana kienet tpoġġiet hemm biex tfakkar ukoll il-wasla tal-ilma frisk fil-Belt Valletta. Bħala ċ-ċentru tagħha kien hemm l-istatwa tal-bronz magħrufa bħala l-ġgant. Din il-funtana kienet saret sinonima max-xatt tal-Belt u għalhekk wieħed jitħassar il-fatt li f'nofs is-seklu 19 għal darb'oħra l-amministrazzjoni Ingliża kienet ħasbet biex neħħet din il-funtana u ż-żarma. Fil-waqt li l-faska kbira tneħħiet u tpoġġiet fil-ġnien tal-Argotti, l-istatwa tpoġġiet f'bitħa fil-palazz. U b'hekk minn dak iż-żmien il-qoddim l-istatwa saret magħruf bħala l-ġgant tal-palazz. It-tielet funtana li kienet twaqfet fis-sena 1615, jiġifieri f'dik is-sena meta wasal l-ilma fil-Belt Valletta, kienet dik li kien hemm ftit wara li tidħol fil-Belt minn bib il-Belt. Din il-funtana kienet żgħira u l-għan tagħha kien ħalli l-annimali kien ikollhom l-ilma frisk xi jxorbu hekk kif jidħlu fil-Belt. Ma' żmien din il-funtana kellha tiċċaqlaq minn hemm u llum qiegħda taħt it-torri Kavalli li San Ġagbu mal-ġenb tal-fdalijiet tat-Teatru Rjal. Iżda dawn ma kinux l-uniċi funtani li kien hemm fil-Belt Valletta. Naraw li ma' żmien dawn il-funtani komplew jiżdiedu u b'hekk tissebbaħ il-Belt Valletta. Fi żmien il-Gran Mastru de Rohan twaġġew żewġ funtani oħra fit-truf tal-misraħ ta' quddiem il-palazz. Dawn il-funtani għadhom hemm sal-ġunata tal-lum. Bħala dekorazzjoni huma sempliċi għalkemm hemm is-simboliżmu wkoll. Il-vaska hija mdaqsa u hija nof stont. Dan minħabba li l-funtani jinstabu jiserħu mal-ħitan. Żewġ kolonni jżommu dekorazzjonijiet arkitettoniċi li hemm mal-funtana. Fin-nofs imbagħad hemm Majkla li qiegħda tħares il fuq u li minħalqa joħroġ l-ilma. Fuq nett hemm ukoll l-arma tal-Gran Mastru ħalli kulħadd jibqa' jiftakar min kien il-benefattur ta' dawn il-funtani. Kien imbagħad fi żmien l-Ingliżi li t-toroq tal-Belt Valletta komplew jiġu mżejna b'diversi funtani ta' taqsijiet differenti. F'kull tarf tal-kantuniera tal-Konkatedral ta' San Ġwan naraw żewġ funtani li saru fis-seklu 19. Dawn il-funtani saru fis-sena 1820 u kienu ġew skolpiti mill-Malti Mariano Gerada. Il-vaska hija żgħira u din hija tal-irħam, fil-waqt li fuq waħda hemm miljun, fuq l-oħra hemm l-unikornu. B'hekk inkomplu naraw li dawn saru mill-istess awtoritajiet Ingliżi ħalli juru li huma kienu il-kmand tal-żien Maltin. Quddiem dik li kienet il-berġa tal-Kavallieri ta' Alvernja fejn illum hemm il-qorti, kien hemm funtana. Din il-funtana llum m'għadix hemm minħabba żewġ raġunijiet. L-ewwel nies kienet qiegħda tagħmel ħsara bl-ilma li kien itir mill-Konkatedral ta' San Ġwan. Barra minn hekk minn floka tpoġġa l-monument tal-assedju l-kbir. Misraħ ieħor tal-Belt Valletta li għadda minn tibdil huwa dak li llum huwa magħruf bħala Misraħ ir-Repubblika. U waqta magħruf bħala Pjazza Reġina fejn hemm il-biblioteka wkoll. Fil-bidu tas-seklu 19 l-Ingliżi dawru dan il-misraħ bħala ġnien. Poġġew siġar tal-Larinġ u bidluh f'post kompletament differenti. ma' żmien poġġew funtana kif ukoll l-istatwa tal-Gran Mastru li kien hemm fil-Pjazza d'Armi tal-Fort Emanuel. Il-funtana meta l-ġnien kien ġiż armat tneħħiet u ttieħdet lejn il-ġnien tal-Mal fil-Furjana wkoll. Fejn għadha sal-ġunata tal-lum. Iżda dawn il-funtana ma kienux l-uniċi. Dan minħabba l-fatt li fil-Belt Valletta hemm diversi bini mdaqqas li kienu fil-biċċa kbira tagħhom palazzi tal-Kavallieri. Dawn kellhom il-funtani tagħhom l-istess ptieħi ta' dawn il-palazzi u għalhekk nistgħu naraw numru minn dawn il-funtani hemmhekk ukoll. Nistgħu naraw li fil-palazz tal-President hemm aktar minn funtana waħda. U barra minn hekk wara l-istatwa tal-Iġgant hemm waħda mill-funtani iżbieħ. Warajja, hemm ukoll il-funtana fil-pjazz fil-bitħa żgħira li hemm ġewwa l-palazz. Hemm oħrajn fil-ptieħi ta' Kastilja, tal-palazz fejn illum hemm il-Ministeru tas-Saħħa u postijiet oħra wkoll. Dawn il-funtani kellhom lan li joffru serħan tal-moħħ li dawk li jkunu għaddejjin meħdejhom, speċjalment fis-sħana tas-sajf. Vincent Zammit isellmilkom.